жапырақ елім, киелі туған жерім, айдында шалқар көлім, жайлау